Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nevena Kostadinović, vi slušate još jedno novinarenje. Svet obeležava 70 godina od oslobađanja Auschwitza, najvećeg nacističkog logora u Drugom svetskom ratu. Istog datuma kada je Crvena armija 1945. godine oslobodila Auschwitz-Birkenau, simbol masovnog stradanja ljudi, većinom Jevreja, u svetu se obeležava Međunarodni dan sećanja na žrtve Holokausta, koji je 1. novembra 2005. godine ustanovila Generalna skupština Ujedinjenih nacija. O tome koliko je ovaj dan značajan i kakva je atmosfera u Poljskoj, gde će biti održana centralna ceremonija, pitali smo neposredno pred početak emisije Patriciju Macijević iz Varšave, novinarku gazete Viborča.
Ovo je velika godišnjica, jer će za mnoge ljude koji su preživeli Auschwitz, s obzirom na to koliko imaju godina, ovo verovatno biti posljednji put da prisustvuju komemoraciji. Oko 1000 ljudi koji su preživeli, ne samo iz Poljske, doći će ovde. Pored njih bit će tu predsjednici nekoliko zemalja, kraljevi i kraljice više naroda koji će obogatiti sam događaj. Ovo je veliki događaj ne samo za Poljsku, već za čitav svet. O tome nećete čuti samo u poljskim medijima, već i u medijima drugih država.
Međutim, i ovaj događaj prolazi u senci sukoba između istoka i zapada. Mediji su danima izveštavali o tome ko će doći i ko je od svetskih zvaničnika pozvan, a ko ne. A glavno pitanje je bilo da li će doći ruski predsjednik Vladimir Putin. On će danas ipak, kako je najavljeno iz njegovog kabineta, posjetiti Jevrejski muzej i Centar tolerancije u Moskvi. Da je događaj ispolitizovan još više potvrđuje i dovođenje u pitanje pojedinih historijskih činjenica, među kojima i čija je vojska oslobodila Auschwitz. Kakvo mišljenje o tome imaju građani Poljske?
Među građanima Poljske nema polemike oko toga. Svi znaju da je to bila Crvena armija. Bio je to nesrećni govor jednog našeg političara, ministra spoljnih poslova, koji je rekao da je ukrajinska vojska ušla u Auschwitz. Kasnije je objasnio da je mislio na prvi korpus vojske i da su ukrajinski vojnici vozili prvi tenk koji je ušao u logor. Dakle, reč je bila o nerazumevanju. Ne znam da li je namerno izrečena u ovom trenutku, ali sigurna sam da svi u Poljskoj znaju da je to bila Crvena armija i Rusi. Naravno, nema sumnje da su pored njih, kao većine, bili tu i vojnici drugih nacija. Dobro je setiti se da nisu samo Rusi u tome učestvovali i to je možda jedina dobra stvar koja je proistekla iz ove polemike.
A kako poljski mediji izveštavaju?
Mi smo koncentrisani na sam događaj, na sećanja. Pričamo o ljudima koji će da dođu ovde. Mogli smo da čujemo priču i najmlađeg preživelog. Reč je o ženi iz Izraela. U trenutku ulaska u Auschwitz imala je svega 10 godina. Bilo je naravno mnogo više priče oko toga šta je rekao poljski ministar spoljnih poslova, ali mimo toga mi smo fokusirani na istoriju, a ne na rusko-poljsku polemiku. Međutim, tačno je da se istorija našla na bojnom polju političara, koji su više nego što treba pričali o tome, pa nam je istorija postala svakodnevica. To je svakako zbog trenutnih događaja u Ukrajini i naših kritika upućenih Rusiji. Raspoloženje se svakako promenilo u odnosu na ono u vreme Drugog svjetskog rata. S druge strane, istorija je istorija i ne može se menjati i mi naravno znamo da je u oslobađanju Auschwitza najviše doprinelo rusko učešće.
Russian role in the liberation was the biggest one. A zašto onda u ovakvim situacijama izveštavamo o svađama, a ne mnogo više o patnjama ljudi koji su preživeli?
I think that it's just journalists' everyday life when they report.
Mislim da je to samo svakodnevni život novinara. Oni izveštavaju o dnevnim događajima. Kada neko prati političare, logično je da izveštava o tome šta je neko rekao ili uradio. Oni u tom trenutku ne misle na posljedice. Drugi deo medija ipak je koncentrisan na važnije stvari. Problem je što se takve informacije mnogo brzo prošire preko interneta, društvenih mreža i normalno je da tako jedno oštro stanovište izazove reakciju javnosti.
U logoru Auschwitz pobijeno je u gasnim komorama i stradalo u neljudskim uslovima više od 1.100.000 ljudi, najviše Jevreja, ali i Roma, sovjetskih vojnika, zarobljenika, Poljaka i pripadnika drugih evropskih naroda. Skoro zaboravljeni holokaust nad Romima ostavio je posljedice i u današnjem dobu. U posljednjih nekoliko godina govor mržnje i napadi na pripadnike ove populacije drastično su se povećali. Tu su, da pomenemo, samo ubistva petoro Roma u Mađarskoj, ali i česti napadi i demonstracije u Češkoj. Međutim, u rasističkim izjavama protiv Roma čini nam se posebno prednjače političari i to upravo oni iz država Evropske unije. U nastavku novinarenja čućemo odlomak iz reportaže naše novinarke Gordane Nešović, inače dobitnice nagrade Interfer, nagrađene reportaže na Međunarodnom festivalu reportaže i medija, koji upravo potvrđuje ove navedene stavove.
David Blanket, član britanskog parlamenta.
Moramo promeniti ponašanje i kulturu dolazeće zajednice, romske zajednice. Ako bude drugačije, doći će do eksplozije.
Gilles Bordule, član Francuske narodne skupštine.
Možda i Hitler nije dovoljno pobio.
Jean-Marie Le Pen, član Evropskog parlamenta i predsjednik Narodne stranke Front, Francuska.
Ja ću vam dati prognozu. Zabrinuti ste, čini se, sa nekoliko stotina Roma, recimo smrdljivih prisutnih u gradu. To je samo vrh ledenog brega.
Zsolt Bayer, suosnivač mađarske stranke Fides.
Značajan deo Roma nesposoban je za suživot. Oni se ne uklapaju među ljude. Ti Romi su životinje. Oni se ponašaju kao životinje. Kada se sretnu sa otporom, oni počine ubistvo. Oni su nesposobni za komunikaciju. Neartikulisani zvuci izlaze iz tih nemilosrdnih lobanja.
Trajan Basescu, predsjednik Rumunije, izjava data 3. novembra 2010. godine.
Imamo još jedan problem kojeg valja potvrdati, a koji otežava integraciju Roma. Veoma malo njih želi da radi. Mnogi od njih tradicionalno žive od onoga što ukradu.
Politika sećanja često je vrlo kontroverzno i razdorno bojište, kako politički, tako i moralno. Prisećanje i komemoracija ne smeju biti ograničeni na kulturnu ili simboličku sferu spomenika i ceremonija, niti mogu biti svedeni na predmet naučnih analiza. Sećanje na genocid i komemoracije žrtvama naročito su neraskidivo povezane sa aktuelnom politikom i dominantnim moralnim i etičkim vrednostima.
Upravo tako kao što je naša Gordana Nešević zaključila, a mi u ovom trenutku prelazimo i na ostale vesti iz sveta. U posljednjih 24 sata stradalo je 9 ukrajinskih vojnika, a skoro 30 je ranjeno, saopštio je portparol kijevske vojske, a preneo Reuters. Borbe na istoku Ukrajine ne jenjavaju, a stanje je najgore od kad je sklopljeno primirje u septembru. U toku su intenzivne borbe kod malog, strateški važnog grada na severoistoku Donjecka. Američki mediji prate vremenske prilike u zemlji. Milioni ljudi od Filadelfije do Bostona sklanjaju se od najveće zastrašujuće oluje koja bi mogla da dostigne snagu uragana, piše Huffington Post. Mećava opasna po život ugrozila je i svakodnevni saobraćaj. Hiljade letova sa severoistoka Amerike je otkazano, a vlasti Njujorka apeluju da se obustavi i drumski saobraćaj, javlja CBS News. Pored Njujorka moguće je uvođenje vanrednog stanja u New Jerseyu, Massachusettsu i Connecticutu, navodi Wall Street Journal. Islamska država u zatočeništvu drži i jordanskog pilota, javlja Associated Press. Zamenik japanskog ministra spoljnih poslova Yasuhide Nakayama nada se da će uskoro biti pušteni na slobodu japanski novinar Kenji Goto i jordanski pilot Muat al-Kasaspeh. To je prvi put da je osim Kenji Goto pomenut i jordanski pilot koga je Islamska država kidnapovala u decembru prošle godine. Arapske političke stranke u Izraelu prvi put su se okupile pod istim kišobranom u oči parlamentarnih izbora u martu, u nadi da će povećati izlaznost i skinuti sa vlasti izraelskog premijera Benjamina Netanjahua. Rezultat je nezgrapni politički brak komunista, palestinskih nacionalista, religioznih muslimana, feministkinja, pa čak i jednog jevrejina. Ali arapski političari kažu da će okupljanje pozitivno uticati na hronično nizak odziv arapskih glasača na izborima i da će pomoći da se Netanjahu spreči u formiranju nove vlade. Izraelski Arapi takođe se u najvećoj meri identifikuju sa palestinskim Arapima na zapadnoj obali i u Gazi, što kod mnogih jevrejskih stanovnika izaziva nepoverenje.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
U 9 sati i 51 i po minut novinarenje nastavljamo pregledom domaće štampe, ali dalje smo na stranama spoljne politike i vesti iz sveta, jer je u studiju moj kolega iz spoljnopolitičke redakcije Nikola Denčić. Nikola, dobar dan.
Dobar dan.
U medijima, pa i našim, ali i svetskim i dalje, odjeci izbornih rezultata u Grčkoj.
Pa ono što može da se primeti kod analize grčkih izbora u srpskoj štampi je da im, ako možemo tako da kažemo, domaći mediji pristupaju sa malo manje straha. Naime, čitajući svetske, a naročito evropske medije, preovladava stav da bi pobeda levičarske Sirize značajno mogla da utiče na dešavanja u eurozoni. Na Srbiju to makar za sada neće direktno uticati. Politika počinje svoju analizu interesantnim naslovom premijer koji voli Partizane. Naime, kako kaže Politika, novi vođa je prvi premijer koji dolazi iz redova grčke radikalne levice i naslednik je dela korpusa komunista koji su se borili na strani Partizana, predvodnika grčkog pokreta otpora u borbi protiv nacista. Analitičari pojašnjavaju da je Cipras lider moderne radikalne levice, da to dokazuje svojim političkim programom za razliku od vođa socijalističkog pasoka koji nisu baštinili takve ideje. Ni Politika ne propušta da naglasi da su reakcije evropskih lidera bile neuobičajeno uzdržane. Naime, postoji neki ustaljeni protokol čestitanja koji je se ovog puta nije dogodio. Jedan od retkih državnika koji je istupio je francuski predsednik François Hollande, koji je pozvao Aleksisa Ciprasa da dođe u zvaničnu posetu Parizu. U listu Danas na naslovnoj strani Cipras uzdrmao glavne kreditore. Danas podsjeća da je novi premijer sa 40 godina najmlađi u poslednjih 150 godina demokratske tradicije u Grčkoj. Prema pisanju ovog lista, nova grčka vlada mogla bi da predstavlja novi početak u Evropi. Iz Berlina kao predvodnika Evropske unije ipak su stigli neki nagoveštaji da bi moglo da dođe do novih pregovora oko grčkih dugova i da stav unije neće biti toliko radikalan koliko je bio do sada. Izbori u Grčkoj, centralna tema i u večernjim novostima. Novosti prenose čestitke koje su Sirizi uputili lideri sličnih partija širom Evrope. U tom tekstu naglašava se da je do rasta popularnosti radikalne levice došlo posle potpunog urušavanja nekada najznačajnije grčke političke snage, a to je socijalistički pasok. Kako pišu novosti, glasači Sirize su upravo razočarani socijalisti, mladi tek stasali birači koji su ogorčeni na činjenicu da je oko 50% mladih nezaposleno i radnici koji su nezadovoljni svojim primanjima.
Ipak sve će to biti zanimljivo pratiti kako će se odvijati, jer uprkos tome što možda sada nisu formalno usledile neke čestitke, ceo zapad i svi kreditori očekuju da Grčka ispuni svoje obaveze prema dugovima koje ima.
Naravno, očekuje se premijer, novi premijer Cipras je rekao, poznati su njegovi stavovi koji su dakle bili protiv sadašnjih aranžmana. Vidjet ćemo naravno u budućnosti da li će on korigovati svoj stav. Pored prvobitnog slavlja koje je usledilo, slavlja pre svega levičara na ulicama Atine, ja sam, moram da priznam, na društvenim mrežama prateći neke ljude mogao da primetim da mu glasači već zameraju neke ustupke koji su za sada možda simbolični, ali za njih predstavljaju. Naime, on je rekao da neće razgovarati sa predstavnicima Grčke pravoslavne crkve, budući da je deklarisani ateista. On je odmah po proglašenju pobede otišao da se da li posavetuje, da li samo simbolično poseti njihovo predstavništvo, tako da je to. I mislim da su mu u jednom trenutku zamerili zato što je stavio kravatu. Iako je rekao da čak i ako postane premijer i novi vođa Grčke, to nikada neće uraditi, pošto inače u svojim javnim nastupima.
Ali možda će i morati nešto da promeni u svojim stavima svakako na toj poziciji. Nikola, hvala. Bio ovo Nikola Denčić za vas, predstavio svetske strane domaće štampe, a mi u 4 minuta do 10 završavamo današnje novinarenje. U 10 sati čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta. 10.05, prvi sat magazina Talasanja. Hvala na pažnji i ostanite uz prvi program Radio Beograda.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija.